Mä mietin lapsuuteni satamassa, teollisuussatamassa, ja se oli kansainvälinen ympäristö. Osa mun lapsuuden leikkikaverista oli merimiehiä. Ja siellä joukossa oli varmasti muslimiakin, vaikka nyt sitä ihan muista. Mutta oli eri maista, eri mantereilta sitä väkeä. Ja laivassakin kävin ihan siis lapsena usein uteliaisuuttani katsomassa, minkälaisia ihmisiä siellä on. Ja varsinainen kosketus islamiin tai muslimeihin tuli lukion jälkeen. Siinä oli sellainen väli kirjoitusten ja ylioppilasjuhlien välissä. Lähdin Interrail-matkalle niin kauas kuin siihen aikaan pääsi, eli Marokkoon. Ja mulla oli Marokossa yhden ihmisen nimi ja osoite. Ja se oli henkilö, joka jo tiesin, että hän on kääntynyt islamista kristinuskoon. En ole häntä koskaan tavannut, mutta joku toinen oli tavannut ja näin mulle se yhteystiedot olemassa. Kirjoitin hänelle etukäteen, että saanko tulla käymään, ja hän vastasi myöntävästi. Hänet löysin sieltä lopulta melkoisten ihmeiden jälkeen, ja kun kadulla käveltiin, hän määräsi, että mun pitää kävellä semmoinen 10-15 metriä hänen perässään niin, että en kiinnittäisi huomiota häneen turvallisuussyistä. Osallistui johonkin marokkolaisten kristittyjen kokoontumiseen, jumalanpalvelukseen. Väki tuli sinne taloon, yksityistaloon, ehkä 3-4 tunnin aikana vähitellen niin, että ei kiinnittäisi huomiota, että täällä oli joku kokoontuminen. Ja kuulin näiltä ihmisiltä, miten he oli menettänyt puolisonsa tai työnsä tai turvallisuutensa ja niin edelleen. Sen tähden, että olivat kääntyneet kristityksiä. Mä siis semmoisena, mitä mä olin, 18-17-vuotias, siis tapasin neljänneksen Marokon kansallisista kristityistä sen parin viikon aikana, mitä mä sillä olin. Ja se teki kyllä ihan lähtemättömän vaikutuksen minuun nähdä, mikä oli se hinta, minkä he oli maksanut siitä, että lähti Jeesuksen seuraajaksi. Siitä kokemuksesta en ole päässyt eroon.
Sitten sä opiskelit teologiksi, pastoriksi ja lähdit kansanlähetyksen lähetystyöntekijäksi Iso-Britanniaan.
Joo, mä itse asiassa opiskelin myöskin kansanlähetyksen piirissä, eli kansanlähetysopistossa oli lähetyskorkeakoulu ja lähetyskurssi. 3 vuotta opiskelin siellä ennen Englantiin lähtöä. Ihan siis lähetystyön asioita myöskin.
Millaista se muslimityö sitten oli siellä Isossa-Britanniassa?
Niin, se oli ehkä niin kuin ytimeltään tavoite oli sellainen, että pitää raamattu piirejä kristinuskosta kiinnostuneille muslimimiehille. Tämä oli se niin kuin tämmöinen terävä tavoite kärki sen 7 vuoden aikana, mitä sillä olin. Ja parhaimpina viikkoina tai kausina mulla saattoi olla 4 tällaista raamattu piiriä viikossa, jossa osa raamattupiiriläisistä oli muslimit, jotka oli kiinnostunut evankeliumista.
Tuosta on varmaan paljon hyötyä sitten tähän nykyiseen tehtävääsi.
No joo, olihan se siis opettava kokemus. Mä oon usein sanonut, että niiden vuosien aikana muslimien ansiosta tuli palattua katekismuksen äärelle. Ja ei nostaan Lutherin vähäkatekismus, vaan sitten piti kaivaa tämä vanha Svepiliuksen katekismus 1700-luvulta ruotsalaisen piispan kirjoittama, jossa on kysymyksiä ja vastauksia ja katsoo uskon tunnustukset myöskin, ei ainoastaan apostolien Nikea, vaan myöskin Atanasiuksen tunnustustiin. Näin kaikkiin tämmöisiin perusasioihin muslimit kyllä ohjasi minua niiden vuosien aikana.
Jos ajatellaan sitten just tätä raamatun lukemista ja opettamista, niin onko siinä niin kuin ihan erityisiä kysymyksiä, mitä tulee eteen muslimien kanssa? Siis olivat he sitten mistä tahansa maasta kotoisin?
Ehdottomasti. Ja tämmöisen niin kuin plussana voi sanoa, että muslimit yleensä ottaen on kulttuurisesti lähempänä raamattua kuin me länsimaiset kristityt. Niin se on tämmöinen bonus tässä, niin kun muslimien kanssa tekee lähetystyötä tai heidän kanssaan keskustelee, niin se auttaa meitä ymmärtämään raamattua paremmin. Ja siitä avautuu monia semmoisia näköaloja. Ihan tässä eilen jonkun kanssa juttelin semmoisesta näkökulmasta, että kylässä kun vieraillaan, niin kumpi kunnioittaa kumpaa siinä. Me on totuttu siihen, että vieras on kunnioitettu, kun hänet on kutsuttu, mutta lähi-idän kulttuurissa usein se on just toisinpäin, että niin kun vieras kunnioittaa isäntää tulemalla paikalle. Se on niin kun suurempi painotus sillä. Molemmat on todellisuuksia, jotka löytyy raamatusta ja auttaa ymmärtämään raamatun, vaikka Jeesuksen vertauksia. Tämmöiset näköalat.
olit sitten Suomessa opiskelija- ja koululaislähetyksen pääsihteerinä, mutta pisimmän uraasi 13 vuotta olet tehnyt tuolla Helsingin kansainvälisessä seurakunnassa IEC:n johtavana pastorina. Millaista se työ oli? Jos ajattelet noin niin kuin kaiken kaikkiaan, niin millaisista taustoista Suomeen tulleet kristityt sitten olivat, millaisista kansoista?
IEC:ssä kansainvälisessä seurakunnassa mä joskus laskin kansallisuuksia, että jumalanpalveluksessa kävi 60 eri kansallisuutta säännöllisesti. Eli se oli, ei nyt aivan kaikista maista, mutta kuitenkin hyvin laajalla kirjolla eri kulttuurit oli läsnä ja myöskin eri kristilliset kirkkokunnat. Usein ei sitä ymmärretä, että kansallisessa seurakunnassa on hyvin paljon katolisia, ortodoksia, niin kuin vanhojen kirkkokuntien edustajia myöskin. Ja niin kuin täysivaltaisesti sulautuu joukkoon, että usein sillä kirkkoneuvoston puheenjohtajankin on toiminut esimerkiksi roomalaiskatolinen. Tämä puoli usein jää pimentoon niin kuin yleisessä käsityksessä. Ajatellaan, että se on joku tämmöinen joku kaali, evankelikaali tai joku porukka vaan, mutta se on hyvin ekumeninen. Edustaa siis koko kristikuntaa ja sitten tietysti kulttuurisesti siellä törmäsi sellaisiin asioihin, joissa aina joutuu oppimaan ja opettelemaan uutta.
Miten noin erilainen porukka sitten kuitenkin niin kuin pystyi toimimaan yhdessä ja harjoittamaan uskoa yhdessä, kun mä ajattelin, että jopa meidän luterilaisessa kirkossa ei tarvitse olla kovin monta erilaista raamattutulkintaa, kun siinä jos avustetaan toinen toisiaan ulos.
No niin, se on näissä lähiyhteisöissä ne suurimmat ongelmat onkin, että kun on väkeä hyvin eri taustoista, niin siihen tulee mukaan semmoinen tietty kohteliaisuus. Suomalaisetkin on paljon kohteliaampia, kun huomaa, että tässä on joidenkin muiden niin kuin taustien edustajia paikalla. Ne tulee yllättäen sellaista joustoa ja suvaitsevaisuutta mukaan, että kaikkein vaikeimmat kriisit kansainvälisessä seurakunnassa oli musiikista ja musiikkityylistä. Että se on yllättävää, että sitä vääntöä ei tullut opillisista kysymyksistä tai kastekysymyksistä tai ehtoollisesta juurikaan, vaan että minkälaista minkä vuosikymmenen tai vuosisadan musiikkia pitäisi laulaa.
Ja entä sitten sellaiset kulttuuriset erot, kuitenkin afrikkalaiset ovat hyvin iloisia ja karismaattiset ja suomalaiset sellaisia melankolisia, hiljaisia.
No se on ihan totta, joo, kyllä. Ja siinä tapahtui tämmöistä niin kuin toinen toisensa vaikuttamista varmasti, että ehkä suomalaiset vapautui pikkasen tällaisessa niin kuin itsensä ilmaisussa jumalanpalveluselämässä, tai ehkä suomalaiset myöskin iloitsee siitä, että okei, nyt tää on niin kuin, täällä saa niin kuin kätellä toisia ja saa vaikka huutaa aamen joskus varovaisesti, mitä ei suomalaisten kesken koskaan tehtäisi. Se on teennäistä, jos suomalaisten kesken tehtäisi jotain semmoista, mutta kun on muitakin, niin sitten saa vapautua tämmöisessä. Ja sitten taas afrikkalaiset hienokseltaan alkavat niin kuin tulla varauksellisemmiksi ja varovaisemmiksi sinne itsensä ilmaisussa ja huomaavat, että okei, näinkin voi elää ja joo, tämmöistä muuntumista tapahtuu kyllä siinä.
No sitten oli aika yllättävää, että vuonna 2013 jäit pois tästä tehtävästä, mutta sitä edelsi vähän riitaisat suhteet sitten Helsingin kansainvälisen seurakunnan ja evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Mistä oli oikein kysymys?
No niin, kerropa mulle. Siis mulla ei ole tähän päivään mennessä selvinnyt, mistä oikein oli kysymys, mutta oli siis semmoinen, alkoi käydä niin kuin yhä kirjeämmäksi sellainen niin kuin hyökkäys, mitä tuli kirkon eri tahoilta, kirkon median taholta ja kirkon hallinnon tahoilta, ja siitä koko seurakunta kärsi. Että sitten me jossain vaiheessa todettiin, että nyt ei ole varmaan niin kuin sen arvoista, että ryhdytään johonkin taisteluun tässä, että viisaanta on seurakunnan kannalta, että mä väistyn tästä takavasempaan ja saavat minun päänahkani ja jos niin kuin tilanne rauhoittuisi, jos se olisi seurakunnalle hyväksi.
No oliko se?
Kyllä se rauhoitti tilannetta jonkun verran, ei täysin, että kai jotain vielä edellään, jos jollain hampaankolossa jossain, mutta kyllä se antoi sellaista elintilaa taas niin kuin tälle maahanmuuttajakristillisyydelle Suomessa, että se viha laantui jonkun verran.
Niin, ehkä se on luterilaisen kirkon ongelma tuo ekumeniakin esimerkiksi, että tai kaikki sellaiset, mistä juhlapuheissa paljon puhutaan, niin sitten kuitenkin kun aletaan niitä euroja budjetissa laittamaan, niin niitä ei haluta antaa sitten jotenkin sellaiseen työhön, joka ei ole sataprosenttisesti luterilaista eikä sataprosenttisesti sitten sitä oman teologisen linjan mukaista.
Se on yksi varmaan niin kuin tämä rahakysymys, mutta toisaalta sitä rahastakin niin koetettiin silloin viestittää kirkon suuntaan, että jos tämä raha on ongelma, niin pitäkää rahaa, niin se ei ole niin kuin tärkeä juttu. Että kirkko on tosiaan antanut kyllä anteliaasti taloudellista tukea kansalliselle seurakunnalle, mutta se ei ole ollut niin suuri summa, että se olisi niin kuin kaatanut kansallista seurakuntaa tai näin, että se ei ollut tämmöinen rahalla vääntö kysymys.
Ehkä myöskään siellä ei ihan täysin niin kuin semmoista Timo Keskitalon teologistakaan linjaa voinut olla, jos oli näin ekumeeninen tai on edelleen.
No niin, näin mä ajattelen. Kansallinen seurakunta on jatkanut ihan entisellään sen jälkeen, kun siitä jäin pois johtavan pastorin toimesta, että ei sielläkään ole tapahtunut muutosta, mutta nämä on vähän arvotuksellisia juttuja.
Nyt haluat kuitenkin tehdä yhteistyötä edelleen heidän kanssa tässä uudessa tehtävässäsi Patmoksen muslimityössä.
Joo, kyllä. Mulla ei ole mitään sellaista johtavaa roolia missään suhteessa, että jos se niin kuin rauhoittaa jotain tahoja, niin en ole missään hallinnossa mukana enkä missään johtavissa tehtävissä. Mutta olen niin kuin rakentamassa kansallista seurakuntaa sitä kautta, että ohjaan ihmisiä sinne jäsenyyteen.
Niin, nyt vuoden alussa aloitit Patmoksen muslimityössä. Mitä se tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään?
Itse asiassa mulla on melko lailla vapaat kädet, että mä kunnioitan Patmosta siinä, että on rohkeasti lähtenyt tämmöiseen niin kuin tällä nimikkeellä vaan liikkeelle nyt nähden tämän tarpeen. Mutta kyllä mun työ varmaan niin kuin painottuu kahteen asiaan. Eli evankeliumista kiinnostuneiden muslimien kanssa ajan viettämiseen ja raamatun tutkimiseen ja kasteopetukseen, tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen työhön. Ja sitten toisaalta tämmöiseen opettamiseen ja varustamiseen, että kierrän seurakunnissa ja eri konferensseissa pitämässä opetusta, miten kohdata muslimeita evankeliumin kanssa.
Mutta miksi juuri Patmos lähetyssäätiö halusi panostaa tähän muslimityöhön näin paljon?
Varmaan niin kuin ilmassa on se, että joka taholla sanotaan, että nyt pitäisi tehdä lähetystyötä Suomessakin. Ja siitä jo useamman vuoden ajan jotkut piispatkin on sanonut tämän asian ääneen. Ja semmoinen tietoisuus on olemassa. Myöskin evankelinen allianssi julisti muutama vuosi sitten jo, että Suomi on lähetyskenttä. Ja kuitenkin se niin kuin käytännön askeleet eteenpäin tässä on ollut jostain syystä vaikeita. On ehkä vaatinut jonkin verran tämmöistä siviilirohkeutta, ihan siis lähetysjärjestöiltäkin lähteä sellaiselle tielle. Ja Patmos nyt on vaan sitten tämmöinen, miten sanotaan, ramuton, niin kuin rohkea järjestö, että nopealla aikavälillä tekivät tämmöisiä päätöksiä.